Mapema wiki hii, dunia imeadhimisha siku ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, huku Umoja wa Mataifa ukiutaja kama uhalifu mkubwa unaoshuhudiwa katika kila pembe ya dunia. Vita, mabadiliko ya tabia nchi, umasikini na ubaguzi ni baadhi ya vitu ambavyo vimetajwa kuchochea usafirishaji haramu kutumia matatizo hayo ili kuendeleza biashara zao za kihalifu. Umoja wa Mataifa unahimiza kwamba juhudi za pamoja ni muhimu katika kusaidia kukomesha uhalifu huo na kuwaadhibu wahusika. Je, nchi zinapambana vipi na uhalifu huo? Namkaribisha basi Grace Kania kwa uchambuzi wa kina.
Ushiriki wa jamii katika nafasi mbalimbali ni muhimu ili kukabiliana na changamoto ya usafirishaji haramu wa binadamu, na ni kwa mantiki hiyo ambapo wadau mbalimbali yakiwemo mashirika yasiyo ya kiserikali wanajihusisha kwa njia moja au nyingine kupambana na uhalifu huo, kama anavyofafanua Winnie Mutevu kutoka shirika la Awareness Against Human Trafficking jijini Nairobi nchini Kenya.
Kama shirika tunahusika na haki za binadamu na tunaangalia sana sana mambo ya biashara ya magendo ya usafirishaji wa binadamu. Na hiyo kazi tunafanya ndani ya Kenya, tunasaidia Wakenya wote ambao wanatumika vibaya ndani ya Kenya na nje ya Kenya kwa hii biashara. Kwa kwanza tunaelimisha watu waweze kujua nini hii biashara. Tunasaidia waathirika, tunafanya utafiti, tunafanya kazi na serikali pia kuweza kupeleka wale ambao wanafanya uhalifu kuweza kupeleka kotini, na pia tunashirikiana na mashirika tofauti ndani ya Kenya, in the region na pia dunia nzima.
Bimutevu anasema moja ya changamoto kubwa ni swala hili kutopewa uzito unaostahili, lakini pia kuna changamoto nyingine.
Mengi ambayo yameangaliwa ndani ya televisheni kwa radio stations ni wale wa Kenya ambao wameenda nchi za ugaibuni. Na sana sana tunaonyesha wanawake wameenda kufanya kazi kwa nyumba za watu, wanatumika vibaya kingono, kufanya kazi za lazima. Lakini pia ukiangalia kuna watoto wengi ambao wanatumika vibaya kwa nyumba za watu kama wafanyakazi wa nyumba, kwa mashamba za watu. Yako mengi yafanyika, lakini watu wengi hawaelewi sana sana kifanyika ndani ya Kenya kama bado ni biashara sawa na yenyewe ambayo inafanyika ikitoka kifanyika nchi za nje. Lakini unapata pia wanaume pia inawaathiri zaidi, lakini wakijitokeza wanachekelewa. Inakuwa ukienda kuripoti kutoka police station, wanakuangalia na kusikiza na kuchekelea, hawakusikizi kwa sababu hausaidiki. Tunapata wengi wao wanajiua kutumia madawa za kulevya, manake hakuna mtu ambaye anawaamini. Kwa hivyo unapata tutaweza kuona visa vingi vya wanawake kuliko vya wanaume, manake ndio wanaaminika kuliko wanaume.
Na wanapobaini kuhusu wahanga wa uhalifu huo, hatua ni zipi?
Italinga tumempata wakati wipi? Manake kuna wengine tunapigiwa ripoti wakiwa bado wako mahali ambapo wanatumika vibaya, iwe ni ndani ya Kenya ama nje ya Kenya. Wale wako ndani ya Kenya tunafanya kazi na CIDs, wanakuwa rescued, kisha tunawachukua. Kama ni watoto tuko nao shelter ambayo inaweza kuchukua wasichana kutoka umri wa miaka 6 hadi miaka 18. Tunakaa nao hapo tukichunguza tujue kwao ni wapi, tunapatia counseling services. Wengine wanaanza rudi shuleni, inalingana na kesi ni lipi. Na wengine kama watu wazima, kama ni nchi za nje tunawasaidia kwanza kufika kwa ubalozi wetu. From there wanaanza rudisha hadi Kenya. Wakifika Kenya sasa inalingana na kama wanahitaji usaidizi wetu tunawasaidia. Wakikata usaidizi pia tunawacha, lakini kwa kawaida ni wanapitia through counseling services, medical checkups, tunao lawyers, advocates ambao wanaanza wasaidia kama wanayo evidence kutoka kesi zao kotini. Wengine hata wanapoteza ufahamu, manake ile trauma ambayo walipitia inakuwa wengine wao inabidi ukae nao kwa muda niweze kujua kuoni wapi. Kuna wengine wamekuja kama wameaga, kwa hivyo yalingana na kesi. Kama ni watu ambao si wa Kenya, kushirikiana pia na ubalozi wa nchi zao tukiwa Kenya waweze kurudishwa kwa nchi zao.
Changamoto ya usafirishaji haramu sio ya nchi moja tu. Je, hali ikoje nchini Tanzania? Waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Kangi Lugola:
hali halisi ya biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu katika nchi yetu ambao uko katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni biashara hii haramu kufanyika ndani ya nchi. Usafirishaji wa ndani ya nchi ndio unaongoza hapa nchini, na waathirika katika biashara hii ni watoto, wasichana na vijana ambao wapo kati ya umri wa miaka 13 hadi 24. Walio wengi wanaingia katika mkondo huu wa biashara haramu kwa kuahidiwa kupatiwa kazi. Matokeo yake wengi hawapelekwi walipoahidiwa kupelekwa, na kubwa zaidi hawapatiwi kazi hizo, na hata wale watakao bahatika kufanya kazi hizo hawapewi malipo, na wengine hupewa malipo kidogo yasiyolingana na uzito wa kazi wanayoifanya. Sura ya pili ya uhalifu huu ni ile ambayo mtu anasafirishwa kutoka Tanzania kwenda nje ya nchi kwa kuahidiwa kupatiwa kazi nzuri na zenye malipo mazuri na manono. Waathirika wakubwa katika biashara hii ni wanawake wenye umri kati ya miaka 16 hadi 26. Wengi wao baada ya kufika huko wanatumikia kuhusishwa katika biashara ya ukahaba.
Moja ya ujumbe mkubwa Umoja wa Mataifa ni kwamba manusura wa usafirishaji haramu wa binadamu wasichukuliwe kama wahalifu, kauli ambayo imesisitizwa na Ena Lutengano, mwenyekiti wa kamati ya kukomesha usafirishaji haramu wa binadamu katika shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM Tanzania.
Ujumbe mmoja wapo unasema wahanga si wahalifu, wanahitaji kulindwa. Kwa hiyo IOM pia kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, kitengo cha ustawi wa jamii na watu wa kamati ya kupinga na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu wako mbioni katika kukamilisha mwongozo wa namna ya kuanzisha hizi nyumba salama na namna ya kuziendesha ili sasa wahanga ambao wanapatikana waweze kupatiwa huduma sahihi stahiki, na hata wanaporejeshwa katika familia zao wawe na kitu cha kufanya